de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Que tal? Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Hoxe é martes 18 de abril do 2023 e iniciamos este Outra Mirada nun día bastante soleado con bastante bo tempo. Onte, as praias de Oleiros, non vou dicir que estaban abarrotadas, porque non estaban abarrotadas, pero sí que tiñan bastante xente, hai que dicilo. Polo menos eu pasei por diante da praia de Mera e había bastante xente. Non sei como estaría o auga, eso sí que teño a dúbida, pero en canto a presencia nos areais, pois estaba, había bastante xente vendo, pasando ali a tarde. Como cada día teño por aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día, Jacobo, estupendo.
Un día por agora bo, aínda que
maravilloso.
Teño a impresión de que vai empeorar un pouco,
Non fastidies.
Polo que vin por aí.
Non me digas iso.
Onte moita xente estaba na praia, de feito eu onte tiña que ir a Coruña para facer unha cousa, iba paseando por ali, por cerca do Porto de Oza, que hai ali unha praia tamén.
Sí.
Escoitaba unha rapaza que dicía: "Non tuvimos un día así el año pasado en todo el mes de mayo." Claro, aínda estamos en abril. Por lo tanto, sí, creo que de onte é así como un adianto do que pode ser este bran, pero que a partir de hoxe de mañá a cousa vai ir a peor. De feito, teño que dicir, sinto anunciar, e non sou un meteorólogo, pero polo que vexo, que o venres vai chover todo o día. Así que hai que aproveitar estos últimos raíños de sol que se poidan utilizar. Bueno, en calqueira caso, hoxe, como dicía, temos un programa que na primeira parte imos ter revista de prensa, emerxencias, meteoroloxía, efemérides. De feito, imos falalo agora, despois falaremos con emerxencias, pasou algo, outro incendio máis, que a verdade é que está sendo, claro, empeza o calor, empezas a complicar estas cousas. E despois, na segunda parte, imos ter por aquí a Abel Caballero, das Casas da Mocidade, que xa o vin por aquí.
Sí, ese tipo por aquí, xa.
Por aquí falando connosco, e a unha menos cuarto aproximadamente vamos a falar con Gema Rincón, que é a autora da exposición de Tesoros de la Tierra, que está no Centro Cultural da Fábrica dende o pasado día 12, que vai a estar ata o día 26. Queríamos xa falar con ela a semana pasada, pero non podía, estaba ocupada. Hoxe sí que vamos poder falar con ela e nos vai contar pois un pouco en que consiste esta exposición e, sobre todo, animar a todo mundo a que se achegue, porque, se non me equivoco, vai estar ata o vindeiro mércores, ou seja, mañano, o seguinte mércores. Bueno, que todo mundo poida saber un pouco de que va. E con eso, imos chegar a unha da tarde. Así que nada, imos xa coa nosa revista de prensa aquí en Outra Mirada. E imos comenzar a revista de prensa falando dunha cousa que ocorreu onte en Maianca, parroquia de Maianca, localidade de Mera, bueno, unha zona que é coñecida por todo o mundo como A Vesta, onde onte unha nave abandonada na altura da rúa Curros Enríquez número 69 quedou parcialmente calcinada tras un incendio que se originou ás 2 da tarde. Teño que contarche unha cousa sobre isto, Paris, é que eu...
Dime.
Onte, sí. Eu normalmente non volvo para a casa, para Mera, pola vía Arta, pero volvo polo camiño toda a vida, polo campo de
sempre.
Polo campo de
Canide.
Golf. Sí, polo campo de golf de Xad, Canide tal. Pero onte tuven que baixar aí a gasolineira de aquí de Oleiros, entón dixen, va, xa volvo pola vía Arta, bro, porque quedaba mellor.
Claro.
E cando saio en Mera na vía Arta, bro, eu xa vira...
O fume.
En algún momento, sí, cando saín da gasolineira xa vira un mensaxe no móvil que dicía, debe de haber algún incendio en Mera porque estuvo a ver humo e tal, no sé qué. E cando chego ali, ademais era este tema, estas naves están al lado da casa miña boa, xa vexo
unha fumareda bárbara,
máis ala que unha fumareda, non, porque isto, xa estaba medio extinguido, pero Garda Civil,
policía
local,
bombeiros
claro. Uns membros de algún corpo que non sei calé, sinto dicilo.
Estiveron tamén os bombeiros de Arteixo.
Sí, pero estos eran como como que iban en motos de monte, en motos como de trial.
Se, digo cheu, es que estivo tamén o Seprona.
O Seprona, efectivamente. Pois pues este
Seprona da Guerra Civil.
Efectivamente. Mm. Bueno, un despliegue espectacular. De feito, tiven que parar ali un rato porque, claro, estaba o carril cortado e tiñan que tal.
Es que estiveron máis de 3 horas aí sí. apagando o lume. O sea, que
eso iba a decir, 17.000 litros de auga. Estas son unhas naves que están ali nun sitio normalmente, agora non sei, antes sei que tiñan cousas e tal, agora non sei moi ben o que hai dentro. Bueno, o cardeu foi chatarra, como dicía Paris, claro. Tiveron que ir os servicios de emerxencias de Oleiros, hubo que chamar aos de Arteixo, hubo que chamar aos de Betanzos. Bueno, por sorte non se estendeu o lume ás naves laterais, digamos, centrouse o que quedou queimado no centro de das naves e eso sí, ardeu todo, incluso a zona de Uralita. Por agora as causas de incendio non se coñecen, están sendo investigadas por parte da Garda Civil, así que un susto grande aí en Mera, pero bueno, que por sorte quedou en nada e non houbo que lamentar tampouco ningún tipo de daño persoal, que o neste caso prácticamente o máis importante. Falamos de máis cousas. Onte o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que se referiu a ese depósito de auga que se vai facer en Sarro, na parroquia de Nos, dixo estar moi satisfeito coa tras coñecer a intención de Emalsa de iniciar as obras xa en 2024 e as obras previas neste ano 2023. García Seoane destacou que este depósito, do que tamén se servirá unha parte dos municipios de Cambre de Bergondo, ten un alto custo de 8,1 millóns de euros, pois tamén inclúe a rede de tubaxes a instalar para realizar a subministración. Existe un compromiso de financiamento da Deputación e da Xunta, pero os concellos beneficiados van pagar unha parte a través do incremento do custo do servizo da auga. Aínda así, asegurou que a subida na taxa de subministración da auga vai ser ínfima. E lembrou que o Concello de Oleiros conta con 11 depósitos de auga, os dous últimos construídos para os promotores da macrourbanización do campo de golf de Xaz, xa que cando estea totalmente ocupado este ámbito van a ser 700 vivendas, o que supón un enorme incremento de demanda e de consumo. Falamos de accesibilidade, en este caso dunha situación que se deu nos últimos días e bastante desagradable, hai que dicilo. O BNG de Oleiros denunciou que nos últimos días presenciou como un mozo en cadeira de rodas non podía subir autobús do transporte metropolitano ata en dúas ocasións. Non podía subir porque os conductores negábanse, ou negábanlle en este caso esta persoa, a subida autobús, porque dicían que había que non tiñan un cinto de seguridade necesario para as persoas de mobilidade reducida. Os nacionalistas queixáronse de que ambos autobuses, ademais, tiñan un logo na parte dianteira que sinalaba que estaban preparados para transportar a xente con necesidades de mobilidade reducida e que esta falta de accesibilidade era unha constante no transporte, polo que solicitaban a Xunta que arranxase o problema. Bueno, pois a Xunta xa contestou, concretamente a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, que neste caso a contestación pois deixa un pouco mal aos condutores, en certo modo, porque dixo que se trata dun erro humano por parte dos condutores que non teñen aínda a formación necesaria para saber como funciona o sistema de ancoraxe de cadeiras de rodas. É dicir, estos autobuses modernos teñen uns raíz onde se pon a cadeira de rodas e queda aí suxeta. En principio, o tema do cinturón non é tan necesario. Bueno, pois neste caso, din que estos autobuses son novos, levan pouco tempo de circulación e que os condutores non teñen a formación necesaria aínda para saber como funciona isto, pero que espera que non volva a pasar e que, por suposto, non se lle pode negar a ninguén por un tema como este de mobilidade reducida o feito de subir a autobús. Así que alegrámonos de que así sexa. Temos esta semana a carreira da luz, París, a carreira da luz que nos non hai
máis. Era un clásico.
É un clásico.
Pasa que, bueno, xa sabes, polo tema da pandemia estivo aí, bueno, sin poder facerse.
Pois volve este venres 21 no Polígono Empresarial de Iñás, organizada polo Instituto Miraflores de Oleiros. Aínda está aberta a inscripción e vai estar aberta ata o xoves ás 23:59. Custa 6 euros para os menores de 18 anos e 12 euros para os maiores. O diñeiro que se recaude vai a ser doado á Fundación Diego González Rivas, que trata de comprar unha unidade móvil de cirurxía para levar a países de África.
Eu es que non podo correr.
Non, eu teño unha carreira na Coruña o domingo, que ademais é a Coruña 10, que é a carreira típica de que se fai, E a verdade é que dúas carreiras nunha semana no.
Eu non podo porque, pero nin esta ni ningunha, por tema xa de, bueno, de ligamentos e demais.
Imos tendo unha idade. París.
Pero bueno, ainda podo supervisar aí como vai ser o Sanxurxo en Iñás, eh?
Efectivamente.
Non problema. Que iso gusta máis,
eh? Íbamos falar agora mesmo, porque este venres temos as comeza a tempada de festas, digamos. Eu non sei se volve a ver festas en Iñás despois, no Brán.
Sí.
Ou sea, xa estas son como unhas, sí. Pois como a que se fai en Santa Cruz en inverno ou en Perillo antes de Brán. Bueno, empeza a tempada de festas en Oleiros e vai ser en Iñás. Está organizada pola Asociación de Veciños O Hórreo e dende este venres ata este domingo. Vou contar o programa, importante, para estar todos atentos. Venres, 7:30 PM, churrascada. Unha verbena despois coa orquesta Los Satélites, que...
Aproveixar o churrasco.
Efectivamente. Segundo escuteu o alcalde hai pouco, dixo que a orquesta Los Satélites é a mellor de Galicia, moi por encima das outras. Destas que dixe o alcalde que solo van a...
Que fan espectáculo,
¿no? Espectáculo, pero que non cantan.
No, Los Satélites tocan, de verdad.
Sí. Os, que xa estivemos con eles aí na festa de Entroido do Concello. Bien. O sábado, sesión vermú ao mediodía. Mm-hmm. Unha pulpada tamén.
Bueno.
Cunha verbena coa orquesta Marbella o sábado ás 10:30. Orquesta Marbella que tamén
outra
é
das boas.
Boa. Mm-hmm. E os festeixos finales realizan o domingo 23 coa misa solemne de Sanxurxo e con procesión a 1:15, que hai moita xente que se olvida desta parte, pero claro, as festas son por un santo, efectivamente, entón teñen claro. Que ter a parte religiosa. Está moi ben sair, claro. Beber e comer, pero despois hai que ir pola mañá tamén a misa e a procesión. Despois va a haber unha sesión vermú, que xa verás como se suma aí moita xente, e degustación de callos e actuación de orquesta de Vicio.
Bueno, así que callos, nada. Xa está, feito.
Espectacular estas festas de Iñás esta fin de semana, que como dicía van ser na Polideportiva de Iñás, evidentemente,
claro.
Bueno, pois nada, invitado todo o mundo por a Asociación de Veciños Hórreo, que a ver se podemos falar con eles esta semana para que nos conten un pouco pois o que va a facer. Seguimos coa revista de prensa, neste caso contar nada rapidamente que temos próximamente o tema de ciencia na rúa. O 6 de maio na Coruña, e aí van a estar alumnos e profesores de 49 centros educativos de toda Galicia, e que vai haber colexios de Oleiros. Por suposto, é unha experiencia moi interesante porque se coñecen moitas cosas, pois proxectos de xardinería, robótica, domótica, xogos matemáticos.
Sí, ademais dun xeito palpable que efectivamente que sempre está moi ben.
E que para os rapaces moitas veces pois tamén está moi ben, aínda que isto tamén poden ir adultos e tal. Bueno, está espectacular.
É moi motivador.
E vai ser na Coruña o 6 de maio. Uh-huh. Máis cousas, falamos agora de cultura. Hoxe, de cultura exactamente non temos nada, é todo a partir de mañá, pero si recordar que esta mañá uh-huh. ou a estas horas está tendo lugar o roteiro literario, por mera.
Efectivamente, un saúdo aos do roteiro.
Un saúdo aos do roteiro, efectivamente, que seguro que están pasando moi ben ese roteiro literario pola zona de Mera. E nada, recordar que mañá hai pola tarde o tema de Oleiros vai de museo. Non sei se quedarán prazas xa, pero bueno, se pode intentar inscribirse na sede electrónica ou na fábrica hoxe ata as 2 da tarde. É unha visita guiada que se vai facer mañá, exposición Picasso Branco no Recordo Azul no Museo de Belas Artes da Coruña, que está moi ben porque é unha exposición das mellores que hai sobre Picasso neste ano tan especial. En canto a cultura, pois eso, para estos días temos eso, porque despois teremos máis cousas, pero xa vamos contando os vindeiros días. Teño que falarche, París, de deporte.
A ver.
Por un lado, quero falarche de deporte, pero por outro, non tanto. Vamos a ver.
Logo, a ver, explícate, porque non sei eu.
Resultados polideportivos da fin de semana.
Sí.
Rematou a Liga de Baloncesto en Terceira uh-huh. Galicia para os equipos de Oleiros. Os dous perderon na última xornada do subgrupo. Eran dous subgrupos de 4 equipos. Oleiros rematou terceiro. E o Montrove, que estaba para gañar, tiña un partido en casa co Xerión, que era simplemente gañalo. O Xerión non se xogaba nada, pois perdeu tamén e acabou segundo. Gañoulle o Tigres máis descanso. Malas noticias tamén. Queremos darlles a noraboa primeiro ao Club Balonmano Atlántico da Liga de Prata Cadete, que esta fin de semana tiño triangular cos campeóns dos outros dous grupos. Bueno, pois lamentablemente perdeu os dous partidos. Perdeu o primeiro 27-37 co Carnes do Ribeiro Ourense, despois perdeu 39-30 co Balonmano Moaña. Así que nada, moi boa tempada fixeron pese a este tema final. Por destacar, vou coas boas noticias, porque temos varias. Contoche. Voleibol, segunda fase. Recordemos que o Club Voleibol Oleiros, pese a estar na segunda división femenina, está loitando agora cos de primeira división, porque fan aí unha especie de eliminatorias e tal. Mm-hmm. Bueno, esta fin de semana última tiña a ida da súa primeira eliminatoria e gañoulle na casa 3-1 a o Dompavolei. Agora ten que xogar esta fin de semana que ven na cancha deste equipo. O primeiro que hai que facer, si ou si, é gañar un set, porque se perden 3-0 están fora. Hai que gañar un set e despois, se se gaña un set, hai que intentar non perder, se se perde 3-1, no, por unha diferencia maior de 23 puntos. A ver se se consigue. Bueno, este é o tema do voleibol. E despois, Contoche, Club Rabadeira de Patinaxe de Velocidade de Oleiros, mm-hmm, estivo na segunda etapa da Copa de Europa e o Trofeo Internacional Terras do Infante en Portugal. Mm-hmm. 16 patinadores como representación. Manu Taibo, categoría senior, segundo en distancias longas e cuarto na clasificación xeral. Xuvenil, categoría xuvenil, Raúl Couto, primeiro en distancias longas e quinto na xeral. Xoel Vilariño, xuvenil tamén, terceiro na xeral. Categoría junior, Andrea Boedo, segunda en distancias curtas e terceira na xeral. E por último, en Benxamins, Lucía Couto foi terceira. E tamén, Contoche, patinaxe artístico, trofeo de deputación cortos, cadete e senior en Gondomar. Esto foi espectacular. Club Maxia, de patinaxe artístico, mm-hmm, de Oleiros. Cadete masculino, ouro para David Rama García.
Ah, muy bien.
Cadete femenino, ouro para Olivia Rey Pérez. Xuvenil masculino, ouro para Unai Cereijo García e prata para Antón Vázquez Vidal. Junior masculino, ouro para Miguel Sánchez Sánchez e prata para Tomás Vilasuso Garnacho. Junior femenino, bronce para Carmen Ruiz Balboa. Senior masculino, ouro para Lucas Yáñez. E senior femenino, ouro para Matilde Neira. Así que enhorabuena a todos.
Resultados seres fantásticos.
E por último, contar que no territorial norte Bateis, o club de remo de Perillo, na Pobra do Caramiñal, tivo o seu equipo cadete feminino no podio e conseguiu ascenso directo ao campeonato galego de Bateis, así que noraboa para elas. E nada, simplemente rematar contando, máis alá do Leiros, París, estás, uh-huh, preparado para o que ven?
Por suposto.
Estás preparado para o que ven?
Como non? Bueno. Estou xa poñéndome así xa en, aí, en consonancia. Ahí estamos, veña.
Vuelve Juan Carlos. Vuelve Juan Carlos a... Vuelve Juan Carlos a España. Vuelve a España. Mira, primero. Hoy está en Londres este hombre. Porque claro, es que esta vida de rey emérito... ¿no?
Eso entendo... mejor, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Eso mejor.
No tiene nada que hacer este hombre. Bueno, da igual. O caso, hoy va a Stamford Bridge, campo do Chelsea, a ver lo partido entre Chelsea y el Real Madrid. Despois ven para aquí, para Sanxenxo. Sí, para xa ten preparado no porto de Sanxenxo o bribón que o barco, que non se me confunda nada.
Foi de sempre,
que non se me confunda nada.
Sempre foi o bribón.
Entón, pois nada, eu supoño que non estou moi enterado destas cousas, sinto moito. Supoño que haberá unha regata ou algo, non sei.
Seguro, alguna prova destas, sí, aí.
Xa está todo preparado en Vigo, polo que teño entendido, para recibilo, porque virá nun avión privado, todo o tema.
Van poñer luces?
No. así que nada. Nada, que volverá este home aquí. Tomámolo a coña, pero a verdade é que para analizalo. Outro día, mira, agora que me acordo, vi unha entrevista a Rodríguez Zapatero de aí pouco, mm-hmm, en un canal de YouTube, que ademais o canal de YouTube as entrevistas as realiza Gabriel Rufián, o diputado de Esquerra Republicana. Zapatero, con isto vou deixar o tema, dicía que lle tiño un cariño moi especial ao rei e di, personalmente nunca vou ter ningún problema con él, pero de agora como que dicía, porque lle teño cariño, non podo dicir o que penso, pero no fondo sinto unha profunda decepción. Bueno, pois así están as cousas. Juan Carlos I que vai vir aquí a Galicia, a Vigo, para subir no bribón. Veremos se despois non marcha, non sei se Arabia Saudí se pode chegar en barco.
Igual. Que pasa que hai que darlle, eh? Unha de dúas. Ou atravesas toda África ou pasas pola canle de Suez.
Efectivamente. Bueno.
E vamos, darlle a volta a África.
En calqueira caso que vai estar aquí o rei. Imos coa metrología, coas emerxencias e voltamos con efemérides. Soy un señor y casi fiel.
E agora contactamos xa coa policía local de Oleiros, en concreto co inspector Miguel Viqueira. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Coméntanos, Miguel, cales foron as incidencias máis alentáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Pois mira, aparte dun feito dun incendio que foi na tarde de onte dunhas naves que xa falara o compañeiro de emerxencias, que foron os que actuaron principalmente ali, tivemos na noite de hoxe, sobre as 2:30, tivemos unha detención dun individuo de 35 anos que entrou a roubar no interior dun vehículo na avenida Ernesto Che Guevara. Fomos alertados por un veciño que nos facilitou unha descripción desta persoa e os policías, pois, tras dar unha volta polo lugar, localizan alguén que coincidía plenamente coa descripción facilitada e procederon, por suposto, á detención deste home.
Alguna cousa máis?
Ninguna máis.
Bueno, pois nada, esperemos que a xornada hoxe sexa, pois, quede tranquila.
Esperemos.
Miguel, moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados para mañá, de acordo?
De acordo.
Un saúdo.
Un saúdo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois, unha xornada sen grandes cambios na situación meteorolóxica con respecto a onte. Seguimos baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido en superficie, unha situación que está estabilizable, os poucos nublados con algunhas nubes de tipo alto, e temperaturas da tarde novamente elevadas para épocas máximas, hoxe poden acadar os 23 graus.
E que vai vir nos vindeiros días?
Pois seguiremos en grandes cambios na xornada do mércores, será un día de ceos pouco nubrados, mesmo poderían repuntar lixeramente as temperaturas da tarde, chegar aos 24, 25 graus, debido a que iráse debilitando a circulación do nordés, e, bueno, pois temos esa posibilidade de que ainda ascendan lixeramente as temperaturas. Descenderán, eso sí, os xoves, quedarán as máximas nos 20 graus, unha xornada que seguirá sendo de tempo seco. A partir do venres, o debilitamento do anticiclón permitirá a chegada de algo máis de inestabilidade, prevese de feito a entrada dunha fronte na tarde do venres, pode deixar chuvias que serán máis frecuentes durante a madrugada.
Sobre a predición marítima, que podemos comentar?
Pois hoxe temos un aviso por ventos de forza 7 no norte da provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo, no resto, situación máis tranquila, ventos moderados do nordés, tampouco temos moito mar de fondo.
Bueno, pois moitísimas grazas, Carlos, moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo Municipal de Emerxencias, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, creo que nas últimas 24 horas tiveches alo menos unha incidencia importante que vos deu bastante traballo.
Pois sí, tivemos unha soa incidencia no día de onte, pero foi este incendio que se produciu na zona de Mera, na rúa Curros Enríquez, na zona da Vesta, unhas naves que están parcialmente abandonadas, en concreto esta que ardeu.
Sí. Se complicou moito o lume.
Bueno, o aviso foi sobre as 2 da tarde, 212, avisando dun incendio industrial nestas naves. Ao desplazarnos ao lugar, pues bueno, sacando íbamos en desplazamento, xa se veía a columna de fume que parece ser que era visible desde bastantes zonas de toda a comarca. O incendio sí, esta nave estaba chea de obxectos de diferente tipo, desde, bueno, vehículos, había electrodomésticos, un montón de cousas queimadas que non sabría decir o que eran, pero estaba toda chea de chatarra e tiña unha carga importante de lume que afectou incluso a estrutura do tellado que se derrubou de forma parcial na parte traseira. Empezamos a extinción ás 2 da tarde e rematamos contra as 5 da tarde. O sea, estivemos 3 horas e tivemos que pedir o apoio do Parque Comarcal de Bombeiros que está situado en Arteixo e tamén do de Betanzos.
Carai, daquela hubo que utilizar e empregar moita auga, non? Daquela.
Sí, moita auga, tivemos que facer un, bueno, o que se chama técnicamente unha roda de abastecemento para cargar nos hidrantes próximos con un camión que facía estas labores. Bueno, conseguimos parar o lume, como te decías, contra as 5 da tarde, conseguimos evitar que pasase as naves lindantes, tanto as da parte da baixo como a que estaban na parte de arriba.
Por lo tanto, xa controlado e agora, bueno, en mans, imagino, da Garda Civil para investigar a ver que aconteceu, claro.
Sí, no lugar estuvo a Policía Local, estuvo a Garda Civil do posto de Oleiro, se desplazouse tamén unha patrulla do Seprona pola cantidad de obxectos que había ali, e agora toca facer as dilixencias, como ben decías, por parte da Garda Civil. E tamén por os técnicos municipais do Concello de Oleiros, que estamos pendentes para facer unha revisión do estado desta nave.
Perfecto. Juan, aparte disto, nada máis, verdade?
No, aparte disto, nada máis.
Bueno, e xa chegou polas horas aí, e bueno, e o perigo sí. Latente. Pois, Juan, moitísimas grazas pola información, e nada, quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, chao.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E rematamos a primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos con elas, e de entrada, pois comentar que hoxe é o Día Internacional dos Monumentos e Sitios, que teñen días para iso. Tamén Día Mundial do Radioaficionado. Xa sabes, tes tolos da radio que teñen unha antena enorme, que teñen, co Charlie Bravo, colles, me o pasa, ou me copias, e tal. Bueno, que é un mundo fantástico.
Meu pai tiña unha na casa.
Sí, eu coñecí moito, xente moi maja.
E falaba con xente de Rusia.
Sí, de moitos lares, é fermosísimo o mundo do radioaficionado. Bueno, ademais diso, 18 de abril, un día como hoxe, pois no 1506, en Roma, o Papa Xulio II colocaba a primeira pedra da Basílica de San Pedro. Eso das primeiras pedras, como vedes, xa é milenario. Tamén, un día como hoxe, no 1738, en Madrid, fundábase a Real Academia de Historia. Tamén un día como hoxe, no 1877, Thomas Alva Edison presentaba a súa técnica de grabación sonora, o fonógrafo. Iso nos afectanos, vamos, directamente. Tamén un día como hoxe, no 1912, o Real Majesty Ship Carpathia chegaba a New York tras rescatar a 705 superviventes do fundimento do Titanic. Bueno, as imaxes foron espeluznantes. Tamén un día como hoxe, no 1924, Simon & Schuster publicaba o primeiro libro de crucigramas. Amigos, eses crucigramas que vedes, eses libriños de crucigramas aí para resolver, bueno, pois o primeiro publicouse no 1924. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Alemania, xa no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército soviético vencía o alemán na batalla das colinas de Silo, na que foi a última acción defensiva dos nazis no fronte oriental antes da batalla de Berlín. Tamén un día como hoxe, no 1946, disolvíase a Sociedade de Nacións o crearse as Nacións Unidas. Nese mesmo ano, na Haya, reuníase por primeira vez o Tribunal Internacional de Xustiza. Un día como hoxe tamén, no 1949, Eire retirábase da mancomunidade británica e convertíase na República de Irlanda, xa en país plenamente independente. Un día como hoxe, no 1951, Francia, Alemania, Bélxica, Italia, Luxemburgo e os Países Baixos firmaban o Tratado de París, polo que se creaba a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro, a CECA, que digamos foi o xérmolo da Comunidade Económica Europea, da CE. Tamén un día como hoxe, no 1956, foi un día, pois, como hoxe, cheo de luz, de sol, de paparachis, de revistas de papel cuché a tope. Que acontecía? Que pasaba? Pois, tiña lugar a grande boda dese ano. Cal era? Pois era, no Principado de Mónaco, a boda da actriz Grace Kelly co príncipe Reiniero III. Wow. Imagínate, non podía haber cousa máis glamurosa. tamén un día como hoxe, no 1980, o Estado, con recoñecemento limitado de Rodesia, convertíase en Zimbabue, un novo Estado, nova bandeira, e acadando así o recoñecemento da súa independencia. Un día como se ademais naceron grandes persoeiros, como o actor James Woods, este sempre facía de duro e de malo por autonomasia, tamén o futbolista e adestrador Paco Gémez, tamén un día como se nacía a cantante Nuria Fergó e a modelo e actriz Kourtney Kardashian. Quen non coñece as Kardashian? Se non coñeces as Kardashian, Jacobo, non estás
non
no mundo.
Nadie.
Non estás
non
no mundo,
nadie.
Non eres ninguén, por favor. E un día como se tamén, pois nos deixaron grandes persoeiros, como o astrónomo francés Jacques Cassini, que hasta ten unha sonda, que non coñece a afamada sonda Cassini. Tamén un día como se nos deixaba o científico Albert Einstein, o escritor e poeta Gabriel Celaya e o explorador noruego Thor Heyerdahl. Sabes quen era Thor Heyerdahl?
No.
Bueno, este home era, bueno, botánico, aventureiro, explorador, e se lle ocurriu unha teoría que dicía que nos países sudamericanos da costa oeste, os de Perú e tal, que tiñan contactos cos polinesios. E daquela que fixo unha balsa, como se facían anteriormente, e dixo, vou a demostrar a teoría e me vou a lanzar a coa balsa, pois o Pacífico, e lle chamou Expedición Contiki. Bueno, atravesaron non sei quantas leguas aí de viaxe, ao final, efectivamente, chegaron aí a Polinesia, hai unhas illas, bueno, non se mataron de miragre, pero vamos, pasaron as canutas, e menos mal que eran con aparellos tradicionais, somente tiñan radio, non? Sistema de comunicación.
Non tiñen ninguna necesidade, probablemente.
Home, necesidade non, pero bueno, eran expedicións que se facían antes,
claro,
ese espírito aventureiro, non? Bueno, a Contiki, que foi algo, xa digo, moi naquelas datas, foi unha aventura que deu a volta ao mundo, non? Os tripulantes dixeron algo así como para habernos matado, xa, unha cousa así. E bueno, e isto foi o que aconteceu, Jacobo, un 18 de abril, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.